de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Como dicíamos antes, o domingo a unha da tarde na Praza da Rabadeira de Oleiros imos ter un concerto da banda da Escola Municipal de Música de Oleiros. Vai estar acompañada de Sito Sedes, lendario vocalista da orquestra Los Satélites. Que tal, Sito? Moi boas.
Hola, moi bo día.
Bueno, ese concerto do domingo, o primeiro que quero preguntarche é... por que coa banda da Escola Municipal de Música de Oleiros? Contanos un pouco, a que ven esta mistura?
Pues mira, antes, creo que antes da pandemia tiñamos concertado facer un concierto con esta banda, ¿no? Pero, bueno, a mí encantame, non é a primeira vez que canto con bandas, cantei con seis ou sete bandas, polo menos. A verdad que me sinto moi a gusto. E, bueno, quedaba pendente este proxecto, ofrecerme este ano, pues, cantar ca banda que ten un novo director, eu por mí encantado da vida. Fun os ensaios e por certo que quedei moi contento,
Cambia moito o tema de cantar cunha banda ao que estás acostumado a facer, coas orquestas e tal.
É moi distinto, non? Pero bueno, eu aquí sinto moi a gusto porque estas bandas que pois unha melodía de respeto ante moitísimo os pianos, os fortes. É unha forma totalmente distinta de tocar, pero na cual eu a mí gustaría cantar toda a vida con unha banda. Eso é segurísimo, tamén.
Canto se vai parecer ao que a xente coñece, por exemplo, de ti, de Los Satélites?
Mira, porque vamos máis que nada a dedicar mañán o un día das Letras Galegas a hacer unha primeira parte con cousas en galego, non? Morriña, Quixera, todas as cousas que mentre se o peno. E a segunda, imos dedicada ao que eu fiz en toda a miña vida, que era cantar con Satélites, pero tamén facer boleros, non? E incluso grabei con Garufo un CD con boleros, é un tema no cual eu sinto-me moi a gusto. Vamos explicar a xente onde hace o bolero. Eu creo que é un repertorio bastante ameno, para o público que poida asistir.
Sito, Paris Joel, encantado de estar aquí outra vez contigo. Mira, notaches nos ensaios, ao mellor, o tocar cunha banda, que hai músicos xóvenes aí en Oleiros, os notaches así como con respeto cara a ti ou nerviosos agora de facer este concerto? Como notaches o ambiente?
Pois, eu notei un ambiente de educación e respeto encantador. Portándose conmigo, son rapaciños novos, pero portándose conmigo, pero que moi ben. Muy bien, salí contentísimo siempre los ensayos. Y aparte de eso, que la enseñanza musical ahora mismo es distinta a que aquí teníamos los cameramos rapaces, ¿no? Tiene un director que sabe comunicar muy bien a estos niños que cómo hay que interpretar, que se fixen una letra. La verdad que hacía tiempo que no salía tan con ganas, de entusiasmo, de que este concerto salga bien, porque noté en ellos que tenían muchas ganas de facer este proxecto.
Xa sabes que o director, Albert Grela, vendo o mundo do jazz, el tamén, bueno, fai os seus combos de jazz, el un magnífico guitarrista, e se notan nos arranxos un pouquiño diso ou non? Ou vades máis cara ao bolero, máis cara ao que ti soles facer?
O director é Nilo.
Ay, perdón, Nilo, non. Sí, estaba pensando no da banda, claro. Big Bang, not Big Bang, Nilo, efectivamente.
No.
Como son os...
Sí. Os arreglos son distintos, son moi amplios porque hai trombón, porque hai distinta instrumentación, pero tamén é certo que os arreglos dos boleros que os fixo Roberto Somoza sonan con esta banda, que é unha maravilla, sabes? Os arreglos do galego, como que en Galicia Terrano ou mi tierra gallega, Morriña, todos que son arreglos de José Luis Represas, sonan de xente profesional, sabes? Entón a banda está moi contenta porque lle sona bonito, agradable, e defendendo moi ben.
E xa sabes que, polo que me contas, que vai ser un concerto moi emotivo, porque o público coñece de sobra eses temas e moitos emocionan.
Pois, pues, canto máis emoción, mellor. Solamente unha cousinha que non chogo, por favor. O resto...
Non me chogo.
Os rapazes da banda e eu faremos todo o posible, junto co director, facer un bon concerto, que a xente salga contenta. O importante, sabes que ocorre a veces, que é unha, es casi sempre escolle usted esa temática, non é dicir, quero cantar cancións para o público que está aí, que suele ser de xente maior, pero que conozco os temas, non? Uh-huh. Os de Perfidia, Obsesión, sí. Ese papel, entón, o conocer, non? Sempre lle favorece máis, non? Penso eu.
Efectivamente. Por lo tanto, un concerto para todos os públicos, para emoción, para emotividade, feito con grandes arreixos de grandes mestres de aquí e con músicos moi xóvenes, non? Que imagino que para eles tamén moitas das cousas que nos coñecemos de sobra, para eles son un descubrimento tamén.
Por suposto, sí. Tenías que ver as caras destes rapaciños novos fixándose na batuta do director con que entusiasmo estaban facendo. É moito respeto. Eu quedei asombrado, é dicir, sabes que en todos os sitios pues, hai unha forma distinta de educación ou de respeto,
sí.
Pero eu desde aquí de Doleiros quedei encantado, maravillado, vamos. Uh-huh. Por eso te digo que entre todos nós vamos a facer un esforzo, non, porque vai a sair todo bonito, pero para que a xente quede contenta deste concerto.
Fantástico.
E para mí é unha experiencia, pois outra experiencia, uh-huh. Dentro da lista, pois, que antiga banda da Coruña, que de Pontevedra, bueno, con todas as ecos satélites, pois esta é outra página da miña vida musical que a vou anotar aí, pero con moito cariño, xa verás.
Xa sabes, te vai a dar para outro CD.
Sí, pode,
sí. Canto... Sí. ¿Canto tiempo va a durar el concerto, Sito, más o menos? ¿Canto te descalculado?
Pues claro, hora y cuarto, hora y vinte, más o menos. Pienso yo.
Bueno.
Hora y cuarto, hora y vinte, a gente se sigue aguanta sentada, ¿no?
Claro, efectivamente. Sí, sí, por supuesto. Quiero profundizar un poco en el tema de actuar coa banda dende o punto de vista de que ao final tamén, como dicía Paris, para eles supón un cambio, non? Esto tamén, non solo para ti que dicías antes que, bueno, que actuar coa banda implica cambiar algunhas cousas, para eles e para elas, para os membros da banda, non sei se te transmitiron un pouco máis que nada, o que vai cambiar para eles, que estes ti aí?
Si quere, é dicir, a música que eu vou interpretar coa banda, para eles é unha novedade, porque non solen facer ese tipo de música, non? Fan sempre outro tipo, máis clásico. Pero o que si, como che dicen no principio, un outro que están moi contentos, moi a gusto.
Ia preguntarse, co director que intercambiaches, que información intercambiaches, que che dixo el do que espera ou do que busca con esto e tal?
No, tamén tiña moitas ganas de facer este concerto con este tipo de música para así saber o punto de tamén dos seus alumnos, non? Como coñece xa todos estes temas, xa leva moitos anos en esta profesión, aparte que eu notei que os rapaces teñen un cariño especial, porque é un trato moi bonito, sabes?
Sí, claro.
Creo que o director, conversas que tuve con él, dos ensaios, tamén estuvimos antes falando, de como programar o orden dos temas, claro que vamos a repetir. Bueno, non teñen moitas ganas. Non está facendo as cousas por facelas.
Bueno.
Está facendo as cousas con respecto aos seus alumnos e ao mesmo tempo penso que está interesado en este concerto.
Sí, tú, unha cousa. Se desta vez sae algo que este ben, que seguro que vai ser así, pensades ou falaxedes de poder repetilo en algún momento?
No, de momento non se falou nada porque entre os ensaios, que se fixemos dous ensaios, bueno, o segundo día foi moi corto porque non tínhamos tempo no local de ensaio, pero bueno, que non se pensou en outra. Ahora, tamén te vou dicir unha cousa, se por min me chamo non vai haber ningún problema, porque eu estou moi, co que fixeron os ensaios, estou moi contento, e se digo que repetir outro concerto con esta banda, para min sería maravilloso.
Bueno, pois o domingo a unha aí na Praza da Rabadeira, que vai estar Sito Sedes coa banda da Escola Municipal de Música de Oleiros, e que seguro que vai estar espectacular ese concerto. Sito, moitísimas grazas e moita sorte o domingo. Un saúdo.
Por moitas gracias a vos. Moitas gracias. Gracias. Este papel, comprendo que no
puedo. E dende a Praza da Rabadeira imos ir ata Perillo. Alí está a Asociación de Veciños Arría e a súa presidenta é Pilar Prado. Que tal, Pilar? Moi boas.
Hola, bo día.
Bueno, unha asociación de veciños que, como varias das que temos aquí no Concello de Oleiros, está a facer moitas cousas a nivel de actividades de forma puntual e tamén de forma pois continua. Quería empezar un pouco por saber agora mesmo cal é a situación da asociación de veciños a Ría, Pilar.
A situación é que, bueno, estamos pensando sempre en programar actividades, viaxes, talleres, complementarios un poquitiño no concello para toda a veciñanza. O sea que, bueno, pensamos en moitas cousas que ás veces sí podemos levar a cabo e outras veces pois necesitamos un tempo de maior xestión. Pero bueno, as actividades, hai moitas actividades, a Casa da Cultura úsase moitísimo nese sentido, porque hai, xa che digo, moitas. E despois, esporádicamente, ahora estamos pendientes de realizar unha viaxe pola ría de Ferrol, con guía e tal, que nos vai a ir explicando todo o tema das fortalezas, de todo o tema logístico que hai por ali a nivel de defensa, igual que en Coruña. Bueno, vamos a ir hasta Mugardos, Punta Frouxeira e tamén de Pontedeu. Bueno, tamén vamos ao taller, vamos ahora ao taller de meditación de vez cando facemos así tal. Festas, estas varias, sí.
Festas varias. Quería dar un pouco por o tema das actividades que facedes, claro, entendo, son durante todo o ano, prácticamente menos meses de verán, e polo que van dende, por exemplo, danza moderna, judo, yoga e pilates, gimnasia aeróbica, encaixe de bolillos, artesanía textil, costura, charlas de nutrición e obradoiros de cociña, algo que se chama Aloja Mental Arithmetics. Bueno, un programa moi, moi completo.
Sí, bastante completo, sí, porque hai bastante de bueno, pues ao final pues a xente vai respondendo, quero decir, ademais nos facemos algunhas baixo demanda, quero decir, se nos ven un grupiño de veciños veciñas nos din, "Oye, sería posible facer tal actividade?" Pois nos tratamos de facela. É así, sempre coordinando os horarios porque acá, bueno, é amplia, pero bueno, ten moitas actividades tamén por parte do Concello de Asistencia Social, etcétera, e as nosas tamén, claro, quero decir que hai que repartirnos entre todos, e a veces é posible leválas a cabo e outras veces non, polos horarios.
Claro. Máis ou menos que grupos de idade manexades nestas actividades? Porque imagino que, por exemplo, no que pode ser costura ou encaixe de bolillos ou incluso aeróbico ou gimnasia, pódense adaptar máis as persoas maiores, pero, por exemplo, en judo, imagino que será máis para rapaces e rapazas máis novos, non?
Sí, exacto. Sí, sí, desde aí hai judo, ten un monitor repartido en 3 ou 4 grupos por niveis, máis que por edades, por niveis.
Sí.
Empezan desde pequeniños, o mellor proban, porque sempre se di, bueno, que veñan a probar, a ver si poden adaptarse ou non a disciplina. Empezan o mellor con 4 ou 5 anos. Ten un cupiño a primeira hora e despois vai un poquitiño así unha hora os martes e os xoves. Bueno, a verdade é que vai moita xente, quero decir, vai moitos nenos, rapaces, rapazas, está funcionando moi ben, se move moi ben, o monitor va, se enrolla ben con eles.
A nivel de todas as actividades, máis ou menos, canta xente podería de estar neste momento, neste último curso, digamos?
Bueno, a ver, a maioría de todos os que dos que participan nas actividades son socios, nos contamos máis ou menos con 200, o sea que sí, non, a verdad, a casa o día, o mellor 150, non creo que xa ser,
Claro, claro.
Entre unhas actividades e outras, porque é así, a verdad, é que está bastante completa.
Está bastante completo. Para rematar co tema das actividades, bueno, agora o curso xa está finalizando. Claro, para o ano que ven, bueno, para o ano que ven, para a partir de setembro, imagino que igual aínda non tedes preparado todo o programa, pero cando máis ou menos abriránse as prescripcións? No mes de setembro, máis ou menos?
Bueno, en xuño, o que facemos é, os que están participando, xa deixamos feita unha reserva, sabes? Quero decir, E despois, para novas, en setembro abrimos tamén o prazo.
Para incorporacións novas, claro.
Para incorporación, sí. Pero en algunhas actividades ou estar xa bastante saturadas non, porque sempre poñemos un máximo, non? Pero bueno, quero decir que están ocupadas, o que facemos é que deixen xa reservado e despois se quedan plazas por baixas ou por motivos persoais ou tal, sempre temos un listado de remanente por si poden ir entrando, que de feito van entrando, non? Porque hai actividades que ás veces, pois, tanto tes 15 como tes 10. É así. Entón, vamos tirando desa xente que está á espera, e, bueno, normalmente, pois, van tirando. Van tirando. En principio, a programación vai a ser a mesma, salvo que surdan, pois, sucedencias novas, senón as que están funcionando van seguir. E funcionan todas.
Claro.
O sea que, bueno.
Eso, mentres funcionen, hai que telas aí, claro, eso está.
Telas aí, o que funciona, porque pasa.
Non hai que tocalo, efectivamente.
Pero tocalo non.
Claro, quería saber, tamén, antes falabas do tema das festas, eso tamén me parece interesante. Que clase de festas facedes? Imagino que todo este tipo de festas de datas importantes, como Entroido, como Magosto, incluso, como todo isto, Halloween, pero non sei se tamén festas en verán e tal. En que andades no tema festas?
Nos, máis ben, programamos ou xestionamos as de Reis, os Reis Magos, o Nadal, que facemos, bueno, normalmente ou ben aquí na pista ou según este o tempo, no pabillón do Valle Inclán, facemos, bueno, unha programación dunha festa ben completa. E despois no Entroido. No Entroido, aí é máis familiar. Bueno, familiares sempre son porque, bueno, as familias van cos nenos e participan tanto uns como outros. Esas son as principais. Despois, o mellor, esporádicamente, pois, eso, colaboramos ou tal, pero bueno, as de verán son da comisión de festas. Unha comisión de festas.
Correcto.
Pero, bueno, estamos así. Esas son as fixas. Despois, bueno, pois, esporádicamente podemos facer alguna. Eso
é. Igual que as actividades, e igual que, por exemplo, esa viaxe da que falabas ao principio, que non sei como é o vindeiro 4 de xuño, aproveitamos agora que estás aquí na radio para contar un pouco, a xente, non sei se aínda quedan prazas, o precio e tal, bueno, é o que incluía a viaxe.
Mira, de momento sí que hai prazas. Quero dicir, como unha semana antes ou si, pechamos, pois, por pecha de xestionado co seguros e con todo, non? Hai que facer unha listaxe e tal. Pero eso, prazas aínda quedan. Pois, perdona, que me se me foi un pouco a pista.
Non, digo, que inclúe a viaxe, bueno, pues, e o prezo.
Sí, e o roteiro, todo o que che dicen antes, incluye o desayuno e tamén a comida. Os seguros, o autobús, todo. Entón, o precio para os socios e socias son 40 euros, porque o que a asociación había se costa 60 euros por persoa. Pero o resto pono a asociación para os socios, e os que non son socios tamén abrimos de campo aí para que puedan ir, eso serían 60 euros, con todo incluído. O sea, desayuno, almorzo, esos seguros, autobús, é o que incluye.
Bueno,
de momento ainda hai plazas, unhas 10 ou 15 plazas ainda quedan.
Recordamos, porque estou vendo aquí nas redes sociais, os teléfonos 981-636-555, que é o da Casa da Cultura, e senón tamén poñerse en contacto co 617-804-075, que é Blanca, non?
Sí. Un compoñente da asociación.
Vale. Pois, nada, Pilar, moitísimas gracias por estar connosco. Bueno, nada, e que vaya moi ben esa viaxe, que sigades aí facendo cousas na asociación. Un saúdo.
Moi ben, gracias a vos. Chao.
Bueno, pois con isto cerramos outra mirada de hoxe. Imos marchar. Recordar que voltamos ás 2:20 con máis cousas aquí en Sintonía Deportiva.
E nada, Paris, que che vaya moi ben,
Bueno, eso espero, eso espero.
Estaremos desexando escoitarte, E cando volvas preguntaremos che por esas, por os resultados e tal.
Vale, perfecto.
Pois nada, Odito, marchamos, voltamos ás 2:20 con Sintonía Deportiva, outra mirada, volta o luns ás 12:05 aquí en Radio Leiros. Adiós.